تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
Estes são os limites estabelecidos por Alá. E aquele que obedece a Alá e ao seu mensageiro, ele o introduzirá em jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde permanecerá eternamente. E esta será a grande vitória.